Velkommen til Vildt Naturligt. Du lytter til Vicky Knudsen og Johan Olsen.
Prøv at høre, i sidste uge, der sendte vi det længe lovet om med spænding i mødesete program om hugormen. Danmarks eneste giftslange. Men, Johan, vi blev slet ikke færdige med at besvare de mange lytterspørgsmål. For der var rigtig mange om hugormen.
Vi blev heller ikke færdige med at malke vores ekspertgæst Henrik Bringsø for hans betydelige viden om slanger og andre krybdyr.
Man malker vel faktisk altså slanger, når man skal have giften ud af tænderne.
Gud ja, det hedder jo mælke. Ja, netop. Ja. Så der er en pond der.
Der er en pond.
Ja.
Ja, så derfor så spærrede vi døren og sagde til Henrik, at han vil simpelthen ikke få lov til at gå, før vi har lavet den opfølgende toer.
Den længe ventede toer.
Og den kommer nu.
Den kommer nu. Og der skal vi høre om stålormen, blandt andet.
Som ikke er en hugorm.
Og som slet ikke er en slange. Det er nemlig bare en øgle uden ben.
Præcis. Og vi skal også høre om, hvad man gør, hvis man gerne vil møde en hugorm.
Ja. Og så skal vi høre om en hel masse mere. Så velkommen tilbage til ekspert i krybdyr og padder, Henrik Bringsø. Carsten Christiansen skriver en sjov en her. En lille bitte spørgsmål. Jeg har ved flere lejligheder set hugorme og snoge sammen. Her for nylig så jeg en gruppe hugorme ligge og sole sig, og midt i gruppen stak en sno hoved frem. Har de en form for symbiose, eller hvad?
Et godt spørgsmål. Jeg ser også tit forskellige krybdyr, der ligger sammen, og han har sendt et billede, hvor der er nogle hugorme, og hvor der er en sno med de gule pletter i nakken, den pludselig stikker hovedet op. Men jeg vil sige, der findes ingen form for symbiose mellem de forskellige krybdyrarter, i hvert fald ikke i Danmark, og det er meget sjældent, det forekommer. Grunden til, at det sker, det er, at de begge arter, snoen og hugormen, som her har fundet en rigtig god solplads, det må være det, det kan også være tilfælde, og så ligger de sammen. Så der er ikke nogen vekselvirkning, hvor de drager fordel af hinanden, den ene hjælper den anden på nogen måde. Og jeg kan sige, at en gang ved Køge, hvor jeg bor, der så jeg et firben i kanten af skovvejen, hvor jeg kom cyklen, den lå og solede sig, og jeg stoppede op og sagde, nå, den ligger på et stykke gummirem, sådan noget sort noget, som lastbiler, de kan finde på at tabe, når de kører. Så gik jeg hen og kiggede, der lå firebenet oven på en sno og solede sig.
Nej.
Og der er altså ikke nogen vekselvirkning der, og snoen spiser ikke fireben, men snoen, den er sort og sikkert dejlig varm.
Ja, præcis.
Og så har den sat sig der, det der fireben, så...
Det må have været et sjovt syn.
Ja, og der ærger mig over, at jeg ikke havde kameraet på.
Ja. Ja. Sådan er det altid.
Ja. Det er når man ikke har kameraet med, så er det mest fantastiske ting.
Ja. Sådan er det bare. Jeg synes også tit, jeg har set snoge og stålorme ligge og varme sig sammen.
Ja.
Ikke nødvendigvis en bunke, men i hvert fald helt tæt op ad hinanden, så der er heller ikke nogen problemer. Og det
har jeg fotograferet i Gribskov, hvor en stålorm og en sno ligger meget tæt sammen på deres overvintringsplads. De deler tit overvintringspladser, de forskellige krybdyr.
Ja.
Ja.
Ja, men det er den gode Bjørli Lermand, der også har været herinde flere gange.
Ja.
Hun har jo en rigtig god mose, og hun har jo rigtig gode høstakke, og så lægger hun jo tagpap over. Og når man vender dem, så kan der jo vælte 20 snore, 10 stålorm ud af de der, og også nogle skovfirben.
Ja.
Der har ikke været en hugorm med i klubben endnu, men det er heller ikke helt habitatet til dem der lige midt i mosen. Men de andre, de store hygger under det der tagpap der, det er dejligt varmt, og sikkert også lidt sikkert at ligge under det der tagpap. Så, men når det så bliver løftet, så går den vilde panik med at komme væk. Der er heller ikke nogen, der springer ud i hovedet på en.
Bjørli, hun er privilegeret og bo deroppe. Det er et rigtig godt sted.
Det er virkelig,
og mange steder i Nordsjælland, der er lidt mere sammenhængende natur, og der er gode vandhuller, masser af frø, og det skal der jo til for snogene, og masser af salamandre. Og der kan man altså finde mange. Jeg ved, at hun har haft en hugorm, som hun kaldte Hugo.
Hugorm Hugo, det giver mening.
Den er der ikke mere.
Er de små hugorm, for jeg fandt engang en, som jeg tror lige har været ved at krydse en grussti, og så tror jeg, der kom en cykel. Den var så fin og intakt, men meget, meget død.
Ja.
Er de altid sådan rødbrun, alle ungerne? Skifter de først farve senere?
De skifter farver senere, og mange af dem, jeg har jo selv en død hugormeunge med, som nok også har været kørt over af en cykel, eller gået over en fodgænger, de er typisk brune, ligesom hunderne.
Mm.
Men de er også meget variable. Der er nogen, der kan være sådan lidt mere dystre, sortbrune i det, så de varierer meget.
Okay.
Men jeg ser aldrig hugormeunge, der har den helt karakteristiske han farvetegning, der hvor den er meget markant grå, og så med en stærk kontrasterende sort zigzagstribe. Dem ser jeg ikke. De hælder mere over til hundernes farvetegning, og så ændrer de sig siden. Og helt melanistiske unger, dem ser jeg heller ikke. Der skal nok være undtagelser.
Altså melanistiske, kan vi måske lige forklare.
Ja, ja. Det er, at de ikke har noget andet pigment, end at de er sorte.
Ja.
Og så sorte, det kan være sådan med lidt brunligt i det, og antydning af zigzagstribe. Men den sorte hugorm udvikler sin sorte farve, sin melanisme i løbet af alderen. Det har de ikke, når de er helt små.
Gunnar havde fundet en hanhugorm engang, da han var valp. Ja. Men den var helt død, desværre. Okay. Ja. Men den var virkelig flot i farverne. Jeg tror stadig ikke, jeg har set sådan en virkelig, virkelig grå og sort han.
Det må jeg vise dig engang.
Ja, tak. Jeg vil meget gerne. Men apropos stålorm, nu har vi jo mest været inde på hugorm, og så har vi lige strejfet en sno. Men Linda, hun er, altså jeg vil ikke kalde det frustreret, men forundret. Jeg har et spørgsmål, som I måske kan svare på. Jeg fatter ikke helt, hvad det er med den der stålorm. Åbenbart er snoen og hugormen de eneste slanger, vi har her i landet. Og til min store forundring er stålormen så slet ikke en slange, selvom den på alle måder ligner sådan en. Hvis man googler stålormen, er alle resultater enslydende, som om de har copy-pastet hinanden. Stålormen er en øgle uden ben. Undskyld mig, men er en slange ikke også det? Hvad er det for en fuld biolog, der har fundet på det, og findes der andre benløse øgler derude end stålormen? Eller er den det eneste dyr, der ikke måtte være med i slangeklubben? Forresten kunne det være godt med en slange/danske krybdyrudsendelse. Venlig hilsen, Linda. Og den er vi jo godt i gang med, Linda. Men nu skal vi lige have styr på den stålorm. Det første spørgsmål går jo sådan set bare på, er en slange ikke også en øgle uden ben?
Det er et godt spørgsmål fra Linda. En slange, det er en hugorm og en sno. Det er typiske eksempler på slanger. Og stålormen, det er en øgle. Det er to forskellige grupper. Rimelig veladskilte, men det skal jeg komme tilbage på til senere. Og der er altså forskellige måder at udvikle deres bevægelsesmønster på hos øgler. Og nogen, de har mistet benene. Så stålormen, det er en øgle, som før havde lemmer, men som gennem evolutionen har mistet lemmerne. Så det er bare adskilt, og så skulle jeg måske fortælle lidt om, hvad er forskellen på en slange og en øgle. Vi kan godt se, hvis det er et fireben, der render, der pisker omkring med sine fire ben, så kan vi godt lægge to og to sammen og se, det er ikke en slange. Men nogle generelle træk, det er, at slangen har for eksempel altid ubevægelige øjenlåg. Du ser aldrig en slange, der blinker med øjnene. En slange har altid lukket øjne, men de er bare gennemsigtige. Og det er nok noget af det, der har givet den sådan lidt dårlig ry, at det er et stirrende blik, når den ikke blinker. Og når den så skifter ham, det gør slangerne jo et par gange om året cirka, jamen så skifter de også ham på brillen, som man siger, altså på det, som vi ser som øjet. Så det vil sige, at alle slanger, de har ubevægelige øjenlåg, de har lukkede øjne, øjler, de har normalt bevægelige øjenlåg, og så er der undtagelser, der er langt de fleste gækhår, de har også ubevægelige øjenlåg. Så det er en forskel der, men der er lige en undtagelse med gækhårene. Hvis vi ser på bugen, så slanger, de har det, der hedder bugskinner. Det er nogle store, brede skæl, der går hen over hele bugen, hvorimod øgler, de har små skæl, som de har på ryggen. Slanger har faktisk meget kort hale. Det er der ikke så mange, der tænker på, men det veksler fra...
Jeg synes kun, den er hale.
Jamen, det er der nemlig ikke. Det er krop, det du ser som hale. Altså, hos de fleste slanger, og det veksler, der er det cirka 10% hale, og de 90%, det er hoved og krop.
No.
Og så er der trælevende slanger, de har en større andel af hale. Ja. Hvorimod hos øgler, som stålormen, den har over 50% hale og mindre krop. Så er der det, at stålormen, den kan jo tabe halen, ligesom fireben kan, dog ikke så god til at regenerere. Og det er også noget, vi ser ved øgler. Og næsten ingen slanger kan smide halen, der er nogle få i troperne. Så det er en forskel igen. Så øjlerne, de har en synlig øreåbning. Man kan se, der er et hul der, hvor der er ører ind til de høretnoglerne og hørelsen derinde. Og ved slanger, der er der ikke nogen øreåbning. Der er ingen trommehinde, vi kan se der. Så det er en forskel, vi kan se der. Slanger, de er indrettet på en anden måde. De har hele hovedet ser anderledes ud. De har meget bløde knogler, og underkæbe halvdelen er kun adskilt ved noget brusk, så de kan udvide hovedet meget og sluge store byttedyr. Det kan øgler ikke på samme måde. Men så er der det, at Hvis vi ser på slægtskab, det er det, vi tit bruger DNA til at kortlægge deres stamtræer, hvordan de indbyrdes sig beslægtet med hinanden, der udgør slanger og øgler et samlet hele. Det er dem, der kaldes skildklædte krybdyr. Mm-hmm. Og der er forskellige udgreninger, forgreninger der, hvor der er forskellige øglefamilier, der er varaner, der er firben, der er gamer, leguaner, geckoer og så videre og så videre, kameleoner. Og så har vi slangerne, der også er det opdelte familier. Men det er faktisk det der er den fylogenetisk set gode gruppe. Det er de skældklædte krybdyr. Mm-hmm. Det forholder sig sådan, at stålormene, selvom jeg har slået fast, at det er øgler, så stålormene er faktisk nærmere beslægtet med slangerne, end de er med firbenene. det er svært at holde styr på, ja. Og når man ser de meget komplicerede stamtræer, der er genereret i videnskabelige artikler over de seneste 1-2 årtier, så kan man danne sig et overblik over det. Mm. Men lad os holde fast på slanger. Det er snor og hugorm herhjemme, mm-hmm. og stålormen er en øgle. Mm. Så spørger hun også om, hvad der ellers er af lemmeløse øgler rundt omkring i verden. Er det kun stålormen, vi har? Nej, der er forskellige steder andre øgler, som ikke har ben. Der er en tendens til, at de der lemmeløse øgler, de fører en ret skjult tilværelse. Og det gør stålormen jo også. Den finder vi typisk ved at vende gamle grener, gamle grene, rødder og skrammel og sådan noget, så finder vi dem dernede. Mm. Og sådan er det også med mange forskellige lemmeløse øgler. I Sydeuropa, der har vi en kæmpe stålorm, en ordentlig klipper, der bliver over en meter.
Wow.
Og en tyk en, der hedder Sjeltopusikken. Det er på Balkan i Sydøsteuropa, vi har den. Wow. Det er samme familie som stålormen. Den kan ikke smide sin hale, men en ordentlig en, og den støjer, når den bevæger sig. Den er ikke så elegant. Og den har nogle små rudimenter af ben ned ved kloakåbningen. Nogle ganske små fuser, vil du nok sige, Vicky.
Fuser.
Så det er det en der. Vi har ormeøgler i Sydeuropa og Nordafrika og i Tyrkiet. Vi har slangeskinker i Grækenland og findefod.
Slangeskinker?
Ja, det er ikke en skinke, men en skink.
Ja, ja, du sagde slangeskinker.
Ja, i flertal.
Ja, ja. Ja, ja.
En skink, det er nogle der generelt ligner flere ben, men meget glatte i skældene. Men de er der, og i Australien, der findes nogle, der faktisk er nært beslægtet med geckoer, der havde findefod og øjler. Der har nogle små bitte finder, eller sådan noget, som er rudimenter af ben. Der er ormeskinker i Indien, og slangeøgler og glasøgler i Nordamerika. Der er mange, men det er nogle, man ikke ser ret ofte. Hvorimod liguaner og varaner, de sidder fremme og eksponerer sig, og firben herhjemme. De der lemmeløse, de fører en mere skjult tilværelse.
Ja. Mm-hmm. Og, okay, jeg skal bare lige fange, fordi vi ud i de skældklædte krybdyr nu, og slangerne er deres egen. Så firbenene er ikke øgler?
Jo, firben, det er en familie af øgler.
Godt så.
Der er masser af familier, og firben, det er en af dem. Men den fejl, man tit hører, det er, når man ser en, hvis nogen har været på ferie, og de ser en leguan i Sydamerika, eller en agam i Thailand, så kalder man alt sammen for firben.
Ja.
Det er de ikke firben, det er dem, der ja, i grove træk ligner de danske firben. Så er der perlefirben og smaragdfirben, der bliver større. Men hvis hovedudbredelse er i det, der hedder Vestpalearktis, altså Europa, Nordafrika, Centralasien og lidt østpå i Asien. Ja. Det er dem. Og når man så kommer længere væk, så er det, altså vi har også fire ben i Thailand, men de er sjældne. Og så er det andre familier af øgler, vi har der. Så fire benene, det er, lad os sige, det er dem, vi har i Danmark. Og når man så på Ibiza og sådan noget, så ser en masse fire ben, der render rundt på klipperne der og på de kanariske øer. Det er fire ben, vi har der. Geckoer, det er ikke fire ben. Geckoer, dem ser vi også i Sydeuropa, når vi er på rejser til Filippinerne og sådan noget, så render de rundt på husene om natten. Det er ikke fire ben, dem kalder vi geckoer.
Og de har også mange navne på.
Jeg tror, der er mange lyttere, der blev glade for, at du lige fik blandet sammen på det der, fordi jeg godt nok også
familie. Jamen,
det er kompliceret, sagde jeg det her.
Det er derfor, jeg bare plejer at sige, slanger, stålor, hvad siger dig, så har vi fire ben. Det med øjler, jeg bliver helt
forvirret. Øjler, det er en stor gruppe.
Det er en meget stor gruppe.
Alle de
men ikke slangerne.
Nej.
Men rigtig mange af de andre er faktisk øjler.
Ja, det er det. Ja.
Så længe de er skældklædte hele vejen.
Ja.
Men det geckoer jo ikke. De har sådan noget blød hud.
Ja, men de har tit vortet hud. Nogen har skæld. Men
jeg siger bare, det er forvirrende, det her, Henrik.
Og skæld, dem, som vi ser som skæl, det er det taglagte skæl, som vi ser ved slanger. Og der er mange gekkoer, der ikke har taglagte skæl. Det er stadig skæl. Alle de skælklædte krybdyr, de har skæl, men det kan være sådan nogle tuberkler eller lidt vorter, hvor de ikke er taglagte.
Så også, når de ikke ligner skæl.
Ja. Så nu har vi bidraget til at forvirre lytterne rigtig meget.
Det var perfekt. Så må man lige tage den igen og igen. Jeg fandt jo, apropos det tidligere spørgsmål, fandt jeg engang en stålorm, hvor I ved, der lige var sådan... Ja, en klit, jeg ved, der lige, og så var den væltet ned på sandet. Og den løftede jeg op igen, fordi at jeg tænkte, en stålorm, netop fordi den ikke har de der buskinder, ligesom en slange, der kan jo slet ikke bevæge sig i det der sand. Nej. Ligesom hvis man finder en stålorm midt på en asfaltvej, så må man ikke tage den i halen, tage op ved hovedet, den bider ikke, det er uskyldigt, og den er lemmeløs, for pokker den er lemmeløs, og den er altså ikke så god til at bevæge sig som en slange, så må jeg altså godt lige løfte den ind, så den kan få noget underlag, og så den kan komme
og videre. Og så den ikke bliver kørt over af cyklister.
Ja, præcis. Den, der, de kan ligge og
det ligner en pind, der ligger der.
Når den kan ikke komme nogen vegne, hvis det er alt for glat under den.
Det er sidst på dagen, hvor gruset på stien, det er stadig dejligt lun, så ligger det så tit derud, og det bliver desværre skæbnesvanger for
præcis. Dem. Ja, præcis. Nå, det var lidt om stålorm og øjler og ekstra forvirring.
Mm-hmm.
Juhu! Og vi har 5 krybdyr i Danmark, det har vi været inde på, ikke?
Ja.
Har vi nævnt dem?
Nej, det har vi ikke.
Så 2 slanger.
Ja, det er hugormen og snogen, og så har vi 3 øjler. Der er den famøse stålorm, den lemmeløse øjle, 2 firben, det er skovfirben og markfirben.
Og så sagde du til mig, Henrik, inden vi gik i gang, at jeg tidligere havde sagt noget forkert, eller ikke forkert, men at vi jo havde 50% på en giftig og en ikke giftig slange, men vi faktisk har udryddet 2 slangearter i Danmark.
Det er æskulapsnogen og glatsnogen, som vi havde for godt 100 år siden i Danmark, og som nu er uddød med meget stor sikkerhed, selvom der er nogen, der godt kunne tænke sig at prøve at finde den, men jeg er overbevist om, at de er uddøde. Så reelt, det, der er den naturlige danske slangefauna, det er 4 arter. Den almindelige sno, den store æskulapsno, glatsnogen og hugormen.
Ja.
Og det vil sige, de 2 uddøde arter, de er ugiftige, så det vil sige, den naturlige fordeling mellem giftige og ugiftige, det er 75% ugiftige slanger og kun 25% giftige slanger.
Ja.
Så, og det er en andel, som vi ser verden over. Det er noget den stuer, når vi ser på de farlige giftslanger og ugiftige slanger over hele verden.
Hvorfor det er langt... uddøde de?
Og meget lidt opmuntrende er 50% af vores slangearter er uddøde.
Ja, det er trist. Jamen altså, vi har ødelagt naturen, for eksempel for glatsnogen. Hedeselskabet har måske bidraget med opdyrkningen af store arealer i Jylland, hvor vi ikke har glatsnogen mere. Den er ikke specielt varmekrævende, og vi må tilstå, at vi er omringet af glatsnogen herhjemme i Danmark. Alle vores nabolande har det. Holland, Tyskland, Polen, Sverige, Norge, England, selv Finland har glat sno, det er på Ålandsøerne, og den er levende fødende og kræver ikke så meget med hvad angår temperatur. Der er stadig gode habitater i Danmark, de er måske blevet lidt for meget fragmenteret, men man må nok sige, at altså, vi skal et lille stykke ned i Sydslesvig for at finde glat sno, hvor man har gode muligheder at finde dem.
Så har vi et spørgsmål her fra Kristin Illeborg, og hun skriver: hvad stiller man op, når man har en hugorm i sin have, har en hund og tit besøger små og store børn? Jeg har prøvet at få svar på spørgsmålet flere forskellige steder, dog uden at få et brugbart svar. Hvis jeg har et godt råd, så vil jeg være meget taknemmelig.
Ja.
Og
der har vi jo...
Ja, det ved jeg ikke.
Altså, der har vi jo ment, man skulle trampe som en elefant, Johan.
Nå ja, der har vi jo allerede
lidt på noget af. Det hjælper ikke kun at trampe det. Vores blotte tilstedeværelse er nok. Men hvad siger du, Henrik? Er der flere?
Ja, der er der lidt, man kan gøre. Der er ikke nogen mirakler, man kan ty til i den forbindelse. Fordi det er et potentielt problem. Altså, har man små børn, der kravler på græsplænen, de må ikke blive bidt. Det skal tages alvorligt, og det er fint, at det bliver taget alvorligt af lytteren. Det, som jeg vil sige, det er, normalt så siger vi, at vi vil gerne lave en have, der er så naturvenlig som muligt, så vi får alle mulige lækre fugle af spætmejser og gæresmutter og andet godt. Her, der må man nok prøve at gå den anden retning, og så gøre den så hugormefjendtlig som overhovedet muligt. Og det vil sige, det er nok græsplæne, man skal have en del af, som bliver slået trimmet. Ofte.
Ja. Ja.
Og så ikke så mange buske, ikke så meget græs og sådan noget, de kan skjule sig i. så er der en vis mulighed for at holde dem væk. Altså, så tror jeg, man kan være sikker på, at de ikke vil holde til i haven. Men det er altid muligt. De flytter sig lidt i habitaten, bevæger sig mellem overvintringssted og sommerhabitat, hvor de fourgerer. Og så kan det altså meget vel være, at de bevæger sig gennem ens have, på samme måde som hugorm, de kan krydse veje og stier. Så det er det, der er det bedste at undgå at skabe levesteder for hugormen.
Mm-hmm. Og det skal også siges, at Kristin, hun så skrev, efter vores geniale hjælp, der ikke var nogen hjælp, skrev, at jeg synes, I skal have et billede af hugormen Hanne her på besøg i drivhuset. Den og familien bor på 4 år fortsat i haven, trods tramp og raslen. Måske skulle vi prøve med elefanten. Eller bare lytte til Henrik.
Jeg kan godt forstå, at Kristin, som for besøger små børn, og som måske har nu, og hun gerne vil undgå, at de møder en hugorm. Nu er jeg jo der, hvor jeg tænker, at hugormen nok er væsentligt mere bange for mig, end jeg er for den, og nok vil forsvinde, men jeg kunne virkelig godt tænke mig at se en hugorm.
Ja.
Altså, hvad gør jeg?
Først og fremmest kræver det, at du finder et sted, hvor der lever hugorm.
Ja.
Og der har vi forskellige portaler, hvor vi kan se, hvor de er henne.
Mm-hmm.
Det er det vigtigste. Og dernæst så
det var altså åbne landskaber. Nu har vi jo talt lidt om det i udsendelsen. Ja. Åbne landskaber.
Men stadig med god vegetation.
Mm. Ja.
Og hvor der er gode skjulesteder.
Mm-hmm.
Det må ikke være, altså helst ikke græsse helt ned. Altså, så er der selvfølgelig nogle levende hegn, hvor de kan være.
Mm.
Men find de rigtige steder, og så skal man ud på det rigtige tidspunkt.
Mm.
Samtidig forestiller jeg, at nu er det en dejlig sommerdag, og solen bærer. Nu skal vi ud i naturen og se en rigtig masse dyr og få fine naturoplevelser. Men sådan, på sådan en varm sommerdag, der kan det være meget svært at se en hugorm. Det kan godt ske.
Fordi, jeg troede, de kom ud og lå og varmede sig.
Ja, men det er ikke nødvendigt. Det med at lægge sig frem i solen for at suge varme til sig, det er noget, den gør mere af nød. Altså det er, fordi den skal hæve sin kropstemperatur. Mm, okay. Hvis den kan ligge nede i græsset inde under en busk, og så bare lige få en lille smule sol derind, og så opnå den kropstemperatur, den gerne vil have på omkring 30-31 grader, jamen hvorfor skulle den så udsætte sig for den fare at komme ud og eksponere sig selv?
Ja.
Foråret, det er en god sæson. For slutningen af marts og i april måned, det er der, hvor de slår sig løs, hvor hannerne først konkurrerer om hundernes gunst, de slås.
Og så, hvordan slås de? De bruger vel ikke deres tænder til det?
Nej, det gør de ikke. De bruger slet ikke deres bid eller gift i den her scene. Jamen, de vikler sig lidt rundt om hinanden, og så prøver de med hovedet, med hagen, at trykke modparten ned. Altså sådan for at få...
En brydekamp?
En brydekamp, hvor det næsten gælder om at ens eget hoved skal være over modpartens hoved, og så trykker hinanden ned.
Ja.
Og sådan meget muskelorienteret kamp, hvor de trykker hinanden. Og det medfører altid, at det er selvfølgelig den store og stærke og erfarne herre, der trækker det længste strå.
Ja.
Det er meget spændende at se. Og så tiltrækkes der meget af hunderne, og det er tit omkring overvintringsstederne, alle de scenerier foregår. Og så er der parring, hvor de ligger sammen, og så hannen ligger sig der og sitrer lidt og stimulere hunden med bevægelser. Og der er også meget flittig brug af feromoner, altså duftstoffer, hvor hannen bliver ekstremt tiltrukket af hunden i parringstid og kan styrte over stok og sten flere hundrede meter, har jeg set. Og så har jeg tænkt, hvorfor pokker jeg far den han afsted? Nå, om det er jo fordi, det er hunden, en hund i parringssæson, der er målet.
Mm.
Det kan give nogle helt enestående oplevelser. Og igen, foråret, det er jo også omskifteligt i Danmark. Bagende varm forår, det er pragtfuldt. Det er lige det, som vi gerne vil have efter en kedelig vinter. Det er ikke det optimale. Det må godt være lidt kedeligt det vejret. Og det er også i det hele taget, når vi skal se hugorme, det er... behøver ikke at være så varmt. Det kan være lidt blæsende. Det skal ikke være en kedelig regnværsdag, hvor alt bare er sjaskende vort.
Mm.
Der ser man intet. Men altså, det der kan være ret godt, det er lidt byvejr, og så blæser det lidt. Bare en lille brise, de skal nok finde sted med læ, som de gerne vil have. Og så tørrer det græsset, og så ligger det sig der, og hvor solen ikke er så dominerende, hvor de er tvunget ret meget frem.
Mm-hmm.
Jeg kommer meget på Stævn, fordi jeg bor i Køge, og der cykler jeg ned og vil gerne se hugorme, men de er svære at se der, ligesom du har erfaret på Bornholm.
Mm.
Og det er, der kunne godt være lidt bredere bælte langs Stævns Klint. Det er den store strækning langs Stævns Klint, hvor jeg kigger. Samtidig ser jeg dem, samtidig ser jeg dem ikke. Og så er det køligt for, og jeg leder, og så ser jeg dem ikke rigtigt. Men jeg kan da sige, at her i juli måned, der cykler jeg derned. Der var det meget omskifteligt vejr, vi havde der. Og så der er noget et stykke dernede, jeg var 5 kilometer fra målet, så kom der en voldsom by, og jeg blev drivvåd, og jeg blev selvfølgelig irriteret, og tænkte, skal jeg køre hjem igen? Det her, det gider jeg ikke. Nej, jeg kørte frem alligevel. Og så den by, den var væk, så kom solen lidt frem, stadig lidt kølig, en lille brise med lidt frisk luft, og den dag, der så jeg 3 hugorme, der var fremme.
Okay.
Det var rigtig godt.
Ja.
Det er sådan, hvor der efter en byge, og bygevejr, det er nok også det, der giver dem mulighed for at få noget at drikke.
Ja.
Tit er de langt væk fra vandhuller, og så er der nogle herpetologer, der er heldige at se, jeg har ikke set det endnu, hvor de ligger og slikker duggen, hvor man suger duggen op fra bladene. Så regn, de er ikke frem, de er ikke så meget frem i selve regnen, men altså det der den vekselvirkning, det er rigtig godt. Og foråret, det er der, hvor der er knald på, hvor de er så fokuseret på én ting, og det er selvfølgelig at parre sig og få noget sjov, lidt damesjov for handlens vedkommende. Der er også gode muligheder for det. Foråret, det er en meget populær årstid at kigge efter dem. Og den dag, hvor jeg så 3 nede på Stevns Klint, den ene af dem, den var altså meget godt skjult i græsset. Sommeren er en varm årstid. Jeg gik rundt og så, kunne lige skimte ned mellem græsset, at der var lidt brun zigzagstribe, så det var en drægtig hund, der lå dernede. Og så kunne jeg lige tage græsset væk. Og det er det, altså prøv at vise hensyn over for dem. Lad være med at håndtere dem for meget. Og så undgår
det
jeg også
ud. Det skal man heller ikke, medmindre man er ekspert.
Ja.
Altså, selv ham der, du fortalte om i Norge, selv gik det galt.
Ja, det var jo, hvor han skulle demonstrere det. Og det er langt større fornøjelse at stå og betragte dem, uden at man har grebet ind. Og så, hvis man er forsigtig, og man står og kigger på dem, man kan fotografere dem, og så på et tidspunkt kommer man måske for tæt på, og så kryber den lidt væk. Men den går ikke i panik. Altså, den situation, hvor man har opført sig hensynsfuldt, så føler den ikke, at der virkelig er fare på færde. Så er den forsvundet, så går man en tur hen til nogle andre steder, så en halv time senere kommer man tilbage, så kan det være, at den ligger der igen, og så kan man få endnu flere fine oplevelser. Så vis hensyn, og så få nogle gode oplevelser på den måde.
Så faktisk selv, hvis man vil se den eller ikke vil se den, så skal man bevæge sig lidt langsomt og forsigtigt i landskabet.
Ja, ja.
Og have
øjnene med sig.
Ja, og hunden så. I kort snor, hvis man er i hugormland.
Ja, beklar.
Så skal den ikke have flexlinen på.
Nej.
Så skal den lige gå lidt tættere på sin ejer. Så kan både hund og ejer se hugorm uden problemer. Og bare lige, Henrik, så er vi enige. En hugorm har ligesom sådan nogle 2 tissemænd.
Ja, den har 2 hemipenis, så hedder det faktisk.
Præcis.
Det har du bemærket bare, og været tiltrumpet af.
Det er noget, jeg før har udforsket. Nej, jeg synes bare, det er sjovt, ikke? Man er lidt rundt.
Hvorfor skal den bruge 2?
Altså, det er ikke anderledes.
Penetrerer den med begge 2 på en gang?
Nej, altså det er sådan, at de hemipeniserne, de kommer ud gennem kloakåbningen, der er navnet, der er alt, der kommer gennem kloakåbningen, og de sidder i 2 lommer lidt ud mod halen.
Mm-hmm.
Og hvis en hugorm går til en hund fra enten højre eller venstre side, og så benytter den typisk den hemipenis, der passer bedst, som hælder over mod hundens kloakåbning.
Det er smart, når man er rund. Bænkebider gør det samme.
Er det rigtigt?
Bup.
Altså, jeg kan godt huske det med hemipenisen fra Bjørli, fordi hun er jo i den grad penisekspert. Men
Og så hver hemipenis, det er ikke ligefrem det kønneste i verden. Det er sådan noget med torne og takker og lidt grænkogle-agtigt. Ja. Og når den så parer sig med hunden, så sidder de faktisk, så er de bundet sammen på den måde, så sidder hannens hemipenis fast i hunden.
Ja.
Og så samtidig, så bliver hunden lidt utålmodig, så flygter den, eller den bevæger sig væk derfra, og så må hannen pænt følge med. Vores tidligere formand i Nordisk Herpetologisk Forening, Ulf Olsen, han holdt mange slanger, som han opdrættede, virkelig flotte opdrætsresultater. Han fortalte om en snogeparing, jeg tror, der var en kornsnog fra USA, som han havde, og hvor hunden pludselig fandt på, at nu er det afsted over stok og sten. Og det var delvis katastrofalt for hannen, fordi der blev rykket så meget den hemipenis, at den faktisk visnede og døde og måtte amputeres. Så den havde altså kun 1 skud tilbage i bøsen. Yeah. Der var kun 1 hemipenis til næste gang, den skulle parre sig.
Ja. Men så kan han lære at opføre sig ordentligt.
Ja.
Hun havde vel en grund til at skulle afsted, tænker jeg.
Ja, præcis.
Ja, samtidig har de det, men samtidig ikke.
Ja, præcis, heldigvis.
Ja, sådan er det. Så man vælger at få sådan en avanceret penis med alle mulige pigger og ting og sager, og man hænger fast, så kan det gå galt, hvis modparten ikke er enig.
Ja.
Vi har før diskuteret det der med, hvornår man skal gribe ind i naturens gang. Og Claus har skrevet til os. Jeg er den lykkelige indehaver et sommerhus tæt på vandet på Læsø. Der er lyng og marehalm på grunden, og de seneste 10-20 år er der flyttet en del hugorm ind. Det giver anledning til mange spændende optrin, når hugorm og menneske uforvarende konfronterer hinanden rundt om et hushjørne. Som regel skrig og skrål og lynhurtig retræte for begge parter. Det er der, Claus, at du skal nu, fra nu af skal du langsomt rundt om hjørnet på huset. sidste sommer oplevede jeg dog noget, der var lidt ud over det sædvanlige. Jeg var midt på dagen ude at gå på vejen, der går langs sommerhuset, og der fik jeg øje på en lille pelseklump, der lå og sidrede underligt. Ved nærmere eftersyn var det en harekilling, der tydeligvis var blevet bidt af en hugorm, og nu lå lammet og formentlig døende. Det pussy var dens banemand, en halvstor hugorm, tilsyneladende var meget interesseret i at fortære eller flytte sit bytte. Jeg filmede seancen i et par minutter, hvorefter jeg skræmte hugormen væk og fragtede harekillingen op til sommerhuset, hvor jeg lagde den i skyggen på et håndklæde. Desværre var der ikke noget at stille op. Harekillingen lå og trak vejret anstrengt, og efter en halv time gik den til de evige græsmarker. Så et, hvad i alverden havde hugormen gang i, er det instinkt, der gør, at den forsøger at gafle det alt for store bytte med hjem til slangehunden og eventuelle unger. To, har I set eller hørt om noget lignende? Og så har vi set videoen med harkilling og hugorm. Jeg tænker, vi allerede godt kan afvise den med hjem til eventuelle unger, fordi de spiser selv.
Ja. Der er ingen ynglepleje hos de danske slanger, så der er ikke noget med, at de tager sig af ungerne. Men ellers vil jeg sige, at det er en meget flot video, som han har lavet der, Claus. Mm. Det er meget værdifuldt, når vi får den slags. I dag, der går folk rundt med mobiltelefoner og dokumenterer en masse ting, fotograferer spændende ting og filmer spændende ting. Og det her, det er en rigtig god video, som Claus har lavet, og noget, jeg aldrig har set før. Jeg kan sige, at slanger, de kan jo tage meget stort bytte. Jeg viste et eksempel med en ægslange fra Afrika, hvor slangens hoved, det var 1 centimeter i bredden, og den slugte et hønseæg, som var 4,2 centimeter bredt. Ej, og den kan udvide sig helt utroligt. Og slanger, de har en helt speciel struktur af kraniet, og de kan netop udvide sig og udvide munden. Bløde knogler, og hvor knoglerne er, for eksempel de to underkæbe halvdel er kun er forbundet med hinanden med noget brusk. Så det er helt utroligt, hvor meget de kan udvide sig. Men der er selvfølgelig grænser. Og det, som Claus han har været vidne til, det er vanvittigt. og der har den hugorm...
Prøv at beskrive situationen.
Ja, altså vi ser den der harekilling, som er blevet bidt, og som ligger i nogle krampetrækninger, og så hugormen ved siden af. Altså størrelseforskellen er helt vanvittig. Hugormen har, trods dens formåen, ikke en chance for at sluge den harekilling. Den prøver at bide lidt i pelsen. Jeg ved ikke, om det er en pote, den bider i. Men altså, den kan selvfølgelig slet ikke sluge den. Og det er, fordi slanger er samtidig styret af nogle simple stimuli. Claus, han nævner, om det er en del af dens instinkt, og det er rigtigt. Altså, slanger er i den forbindelse, når de fourgerer, styret af dyrenes lugt, men i høj grad også det visuelle, som jeg har været inde på, altså dyrenes bevægelser. Og her, der har der altså været en meget dominerende lugt, altså det har pattedyr jo generelt, og den har fornemt det der, og en lille harekilling, der har hoppet eller bevæget sig lidt, og så har den med alt for stor optimisme hugget den, og ville i gang med at sluge den.
Ja.
Og det går ikke, selvfølgelig. Men altså fra naturen, der ser vi alle mulige mærkelige ting, altså fra Afrika og fra Asien, der ser vi store pythoner, der dræber og sluger hulepindsvin. Hvis man kender hulepindsvin, så ved vi alle, at vi skal næme holde fingrene væk fra dem. De enormt lange pigge der, de kan jo de kan penetrere hvilket som helst dyr næsten, når
det
pigge...
Det er jo fældigt, det kan lade sig gøre.
Men altså slangen, den er lynhurtig. Piggene, ved sådan en hulepindsvin, det ligger glat ned af kroppen bagtil, bagudendt. Og hvis slangen er meget hurtig, når den kvæler
slangen... Så bare pas på, at den ikke host.
Ja, så, altså den er så hurtig, så den får hugget og kvalt hulepindsvinet, inden at det når at rejse pikkene, og så kan den sluge hulepindsvinet og fordøje det og slippe godt fra det. Samtidig går det galt. De slanger og mange andre predatorer tager samtidig store chancer. Ja. Jeg viser nogle vanvittige eksempler fra det amerikanske tidsskrift, fra en stor herpetologisk forening, der udgiver tidsskriftet Herpetological Review, hvor vi ser slanger, som under unaturlige forhold i terrarium, nogle små slangeunger, amerikanske rottesnoge, pludselig har fået en idé om, at de vil spise deres egen hale.
Ja.
I det ene tilfælde, der har man i laboratoriet fået den lille rottesnoge med en museunge, som den har spist, og så museungen, den har måske ligget på slangens hale, og så ville slangen fortsætte, og så begyndte at spise din egen hale.
Mm.
Og det udviklede sig helt grotesk ved, at slangen den fortsatte med at sluge halen, for at med at sluge sig selv, æde mere og mere af sig selv.
Nej, 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 nej.
Og hvis man forestiller sig en eller anden af de tegnefilm, jamen hvis sådan noget sker, jamen så bliver slangen pludselig til ingenting, fordi ja. dens omkreds bliver mindre og mindre. Men det, der skete der, det var altså, at den kvalte sig selv,
ja.
Fordi hele dens hulrum, dens mave, dens lunger, lungerne de blev tomme for luft, så det var træt. Det endte katastrofalt.
Ja.
Og det har jeg vist jer to eksempler på med amerikansk rottesnog, der mistede livet på den måde. Så langt de fleste tilfælde, der kan slange altså godt finde ud af at tage et bytte, som de kan gabe over, men samtidig der går det galt. Og,
mm.
og det var ikke det mest geniale, som den hugorm, som Claus han filmede, den
ej, men
gik i gang med.
Den fik den trods alt ikke galt i halsen.
Nej,
så
nej.
Altså, den fik en ny chance for, altså, harkillingen var der nok ikke noget at stille op med.
Den døde, skrev han.
Ja, men det er det, jeg mener. Den, ja. Han, det er nok omsonst at tro.
Kan være, han har reddet slangen.
Ja, præcis. Så, ja, ja, så du har reddet slangen i stedet for Claus, for jeg tænker, de der små pattedyr, der får et hugormbid, så der er nok ikke meget at stille op
nej,
alligevel.
Nej.
Og ellers så er der en anden, der kunne spise harkilling. Men du har reddet hugormen fra at få slus.
Og den hugorm, den er forhåbentlig lært at holde sig væk fra har.
Vi tager en lille mus næste gang. Eller en meget lille harkilling. Ej, de er sgu nok stadig for store til dig.
Ja, de er for store.
Men tak, Claus, for den vanvittige video.
Ja, den takker jeg også for.
Ja, den, Henrik, trods alt, ikke set noget lignende,
nej,
og det er store
sager. Der er meget, jeg ikke har set.
Ja.
Der er mange nye ting at opdage, selv med de hjemlige arter, så det er, alle kan bidrage.
Så bidrag med altså alle de fede ting, I opdager.
Hvor kan man finde dig og de andre slangenørder?
Ja, på Facebook, og jeg publicerer en del videnskabelige artikler, og dem lægger jeg alle sammen op på ResearchGate.
Mm-hmm.
Der er for kort tid siden beskrev. Jeg var med til at beskrive en ny art af gecko fra, som jeg fandt i Thailand. Og
tillykke.
Mange tak.
Ja,
og spændende adfærdsformer, jeg har set over slanger i Thailand, som jeg også har fået offentliggjort i peer review tidsskrifter. Så vi kan alle sammen være med.
Ja.
Fantastisk.
Har du taget en dejlig...
En videnskabsnyhed?
Lille...
Det har jeg.
Nyhed med?
Ja.
Jeg kan, mens du sidder og leder, sige den lille nyhed, at jeg igen i år har hørt løvfrøer i haven over på Bornholm.
Okay.
Og jeg er træt af, hvor svære de skal være at se. Og, jeg kan, og det er jo den eneste, der kan klatre af vores frøer, er det ikke rigtigt? Eller, altså klatre og klatre, men altså decideret har sugekopper på, på fødderne og kan sidde ret højt op i vegetationen.
Den eneste, der klatrer som en naturlig del af
adfærd,
det gør det meget ofte, Det er meget charmerende lille grøn frø på cirka 4 centimeter.
Men jeg skal bede om den snart. Jeg snart kan dokumentere andet end lyden.
Altså, når du er færdig med at brokke over løvfrøens udseende og
camouflage. Det var faktisk
en
glædelig nyhed.
Så kunne jeg godt tænke mig at læse
en... Og jeg synes faktisk, der var for lidt ros over, hvor god jeg var til at imitere en løvfrø.
Du var ikke specielt god til det. Den siger rak, 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 rak.
Okay, I to, nu stopper I. Nu står en gang til, bliver jeg nødt til at stoppe jer, for nu har jeg altså en nyhed.
Okay.
Fokus tilbage på Johan.
Fokus, Johan i fokus. Værsgo.
Jeg har kaldt den her nyhed Just Say No.
Okay.
Kan jeg huske, det var Nancy Reagan, kan jeg huske, hun sagde Just Say No. Det var sådan en måde for folk til at lade være med at tage stoffer på.
Nå.
Måske den mest bottede kampagne af nogen, der hørte. Nå, men det er jo ikke et politisk program, der handler om amerikansk narkopolitik i 80'er. Det er vildt naturligt. Kokain blev populært i 1800-tallet. Men opdagelsesrejsen havde opdaget det før den tid. Det spanske imperie var allerede i gang med at gøre livet surt for folk i Sydamerika, og der havde de lært det der med at tygge kokablade. De forsøgte så at tage planten med til Europa, men det lykkedes ikke. Eller gjorde det? I en krypt under et hospital, der behandlede Milanos fattige, der var Milano en del af det spanske imperie dengang, fandt man 9 menneskelige, der var lagt der i 1600-tallet. Okay, deres hjerner var mumificeret. Og så ved jeg ikke helt, hvordan du definerer mumificeret andet. Det er et eller andet indtørn, der ikke er rådnet i hvert fald.
Deres
ikke?
Hjerner.
Deres hjerner. Så man tog selvfølgelig prøver fra de her hjerner og ledte efter forskellige psykoaktive stoffer i det forskerne var nysgerrige efter, om datidens mennesker havde adgang til og tog den slags. Til forskernes kæmpe overraskelse, så indeholdt to af hjernerne kokain. Forskerne fandt også hygrin, som er et stof, der kan spores, hvis en person har tykket kokablade. Så vi er altså ikke ude i oprenset kokain. Vi er ude i, at de har tykket kokablade i Milano. Hospitalets analer nævner ikke, at der bliver udskrevet kokain til patienter før en gang i 1800-tallet. Altså 200 år efter.
Mm-hmm.
Så de her mennesker har enten selvmedicineret eller taget det for sjov. Så kokain i form af kokablade har altså på en eller anden måde været tilgængeligt for selv de fattige helt tilbage i 1600-tallet. Uden at der ellers har været skrevet om det, og uden at det ellers har efterladt spor. Og det synes jeg er spændende. Nu ved jeg ikke, om sømænd har haft, som måske har haft sådan nogle blade med hjem, kunne ende på et fattigt hospital. Fordi jeg ved ikke rigtig, om sømænd i 1600-tallet var direkte fattige. Det kan jeg egentlig ikke lige forestille mig. Men i hvert fald er det en meget vild historie om, at man nu har trukket kokains kulturhistorie i Europa 200 år tilbage, helt tilbage til 1600-tallet.
Men, og det er jo vildt. Men ja. Hvorfor lå de sammen i en krypt?
Ja, det ved jeg ikke rigtigt.
Jeg føler, der er ubesvaret spørgsmål.
Der er ubesvaret spørgsmål. De havde simpelthen bare fundet ved en udgravning, havde de under det der gamle hospital, fattige hospital, havde de fundet de her ni.
Har nogen spadet dem inden for at forsøge sig med, eller har de tid så tosset efter? Jeg forstår dig. Jeg føler, Johan, at du skal komme med en opfølgning på
altså
det
der. Nu vil jeg sige, nu har jeg aldrig, gudskelov, selv haft taget kokain, og heller ikke tykket kokablade. Men jeg har indtryk af, at hvis man tykker kokablade, så tror jeg, at effekten skulle være temmelig mild.
Ja, okay.
At det skulle efter sigende være sådan lidt opkvikkende.
Men
jeg
måske
ved ikke, Henrik, har du erfaring med at tygge kokablade?
Jeg har ikke personlig erfaring med det, men i Bolivia, hvor jeg har rejst og kigget på krybdyr, jeg ved ellers,
ja.
Der ved jeg, at der kan man købe kokablade i alle mulige forretninger. Det er noget, som er lidt opkvikkende. Man bliver ikke så træt, man kan blive mere udholdende. Mm. Og de går og gumler i de kokablade. Ja. Og europæer, der kommer dertil ofte, de gør det også.
Mm.
Så,
de skal bare huske ikke at tage dem med hjem igen.
Ja. Ja.
Men simpelthen fået dem med til Milano dengang. Det var vildt nok, at man så også... En ting er, at man helt sikkert i Bolivia og andre steder, man har haft kokabladene og tænkt, det kan noget det her, det prøver vi lige at tygge på.
Mm.
Lidt ligesom slange, der tænker, nå, det var den forkerte ø. Eller hov, det her var en god ø, jeg fik besat. Sådan har det også været på et tidspunkt med at prøve at tygge på nogle forskellige ting og finde ud af, hvad effekten var.
Ja.
Men at man allerede i 1600-tallet har taget dem med tilbage til Milano, altså man både har været forbi og finde nogle kokablade, tage dem med tilbage og finde ud af, at det kunne et eller andet. Det kan være, at måske har det været ulovligt med kokablade dengang, og så røg de i brummen under hospitalet.
Wow.
Må man have prøvet at dyrke dem i Italien?
Jamen det er det. Det prøvede man, og det eller var der en notits om, at man havde forsøgt at tage planten med hjem, mm. og så vidt jeg kunne læse ud af det, så døde den på vejen.
Ja, det sker jo tit.
Man havde ikke held med det. Og jeg har ikke hørt om, at man har kunnet dyrke coca-planter i Europa.
Er der ikke noget med, at de er i Spanien? Der er en, der hedder et eller andet. Du kan ikke huske det. Så virker lidt dumt det her. Men er der ikke en eller anden, der bærer rundt? Du skal grine, Karsten. Den hedder et eller andet med babysitter, eller et eller andet. Den bærer sine små unger, eller det er handen, der gør det. Eller...
Ja.
Jeg kan bare huske et eller andet fra, da jeg var Extremadura.
Har du den, Henrik?
Det er en fødselshjælperfrø, du sikkert tænker på.
Tak, ja, der var den!
En lille brun og en temmelig uanselig frø, som er aktiv om natten. Og de yngler på samme måde, som frøer plejer at gøre. De går i amplexus, går i klammerstilling og parer sig med hinanden. Men så sker der bare det, at æggene, de afsættes jo normalt i vandet, og så forlader de æggene, både hannen og hunden. Men hannen gør det, at den der ægklump eller ægpølse, hvad det er, den vikler den rundt om bagbenene, og der hænger de der æg på bagpartiet af hannen, og så går den rundt med dem. Og på den måde, så er æggene beskyttet, den første tid i hvert fald, fordi salamandre, de æder faktisk temmelig mange æg. De går ind i gelémassen, og så snapper de enkelte æg derindefra. Så er de beskyttet, og det er meget sjovt at se dem om foråret, sådan han, der går rundt med en ægklump på bagkroppen.
Er der kun én frøart, der har udviklet den der?
Nej, der er flere arter af fødselshjælperfrøer. Der er nogen på... Der er flere på fastlandet, og så ude på Mallorca, der er en helt unik fødselshjælperfrø. Det er faktisk noget, som Spanien er verdensberømt for. På Mallorca, der er en fødselshjælperfrø en selvstændig art, før troede
altså man... Altså endemisk?
Ja, endemisk, fuldstændig endemisk. Og man troede endda, det var en særskilt slægt, men det er stadig slægten Alytes, som fødselshjælperfrøerne hedder. Og den lever kun i nogle grotter, der er på Mallorca.
Wow.
Nogle af dem, det er ret farligt at begive sig derned. Man skal næsten have sådan noget bjergbestiger udstyr for at fire sig derned. Men nogen, der er der adgang, og det er stærkt beskyttet, de grotter, og det altså, synes jeg alle
siger. Altså, er grunden til, den er endemisk, er det fordi, den har den her adfærd? Fordi man hører jo meget om, at frøer jo kan eller mand, jeg ved jo ikke så meget om det her, men jeg har sådan en idé om, at frøæg kan spredes, for eksempel med fugle, kan sidde fast på deres fødder, sådan vadefugle, der kommer fra ind i sig, men det vil man jo så ikke opleve med de der. Er det grunden til, den er endemisk?
Nej, det tror jeg nu ikke. Altså, det er ganske almindelig isolation, ligesom der opstår endemiske firben og fugle på øer, og vi har på Galapagosøerne og sådan. Det er en isolation, der har været der. Men det med, at altså, fugle, de transporterer nok ikke frøæg.
Okay.
Det er ikke sandsynligt. Derimod har man talt om, at visse fisk, de har klæbrige æg, som abborre og sådan noget, og de kan måske hænge fast i fødderne på ænder, hvorved at fiskeæg kan blive transporteret fra et vandhul til et andet. Ja. Men alligevel, der er tyske forskere, de er meget grundige, de har undersøgt en masse tilfælde af fisk, der har bredt sig til ellers fiskefri vandhuller. Når det gælder frøer, så er vi jo ikke meget for, at der kommer fisk i de vandhuller, fordi de ødelægger vandhulsøkologien og æder haletusserne.
Mm.
Og det viser sig, at stort set alle tilfælde, det er mennesker, der flytter fisk. Så, og
jeg tror, at vores gode ven Sebastian Klein, han jo... Vil understøtte den her påstand, for han siger jo, at på deres sommerhusgrund har han lavet en havedam, og lige pludselig var der en trepigget hundestejl. Så det kan være, det er det, du siger der med et lille æg, der måske har siddet fast på en. Jeg tænker ikke, det er den voksne trepigget i hvert fald.
Kan det ikke være kommet på anden vis? Altså, min pointe er, at det næsten altid er mennesker, som aktivt flytter fiskene.
Ja, det tror jeg ikke, han vil...
Det
kan jo være, at han har gjort det for at have en god historie. Det skal vi jo ikke kunne...
Nej, han skal få en snak med konen.
Ja, præcis. Det kan
sådan er de naturformidlere jo.
Vicky, vi har faktisk et fraklip fra det første HKM-program, som P1 i første omgang ikke ville sende.
Det var ikke os.
Nej, vi havde intet med det at gøre. Nu har Carsten sat sig igennem og insisteret på, at det bliver bragt ud til lytterne, fordi det faktisk rummer et godt råd fra dig, Vicky.
Ja.
Til, hvordan man kan flytte en hukkorm. Og det var altså ikke selve rådet, men mere vores sprogbrug, som i første omgang fik sendt det i skammekrogen. Så vi må bede lytterne om at bære over med Vicky. Her kommer det bornholmske råd til valg af værktøj, hvis man absolut bliver nødt til at flytte en hukkorm.
Måske kan man bare lige nøjes med at tage... havde det været på Bornholm, så havde min... Og der havde været nogle hukkorm, for det er der jo tilsyneladende en trøn med de hukkorm på Bornholm.
De er der.
Men hvis der kom en ind i haven, så vil... jeg tænker, min mor vil tage... hun vil også være bekymret for hunden, så vil hun nok tage hundeprut-tangen. Den har sådan en gummidut, så vil hukkorm heller ikke komme til skade. Måske har man lignende redskaber i haven.
Hundeprut-tangen?
Ja.
Hvad snakker du om?
sådan forlænget pølsetang.
Så hundeprut.
Ja, så kan man gå sammen dem op i en spand.
Er det ikke sådan
en tang? Nå, det skulle da ikke en prut. Det er da en lort. En hundelorttang.
Ja.
Jeg synes, du sagde en hundeprut, så man kan da ikke tage en prut med en tang.
Altså, prut kan jo godt være et synonym med lort.
Men det har jeg ikke hørt.
Jeg vil bare ikke sige lort. I radioen nu har jeg sagt to gange takket være dig.
Hvad har du sagt to gange?
Ikke noget. Men måske har man lignende redskaber, så kan man måske bare nøjes med lige at flytte den altså 50-100 meter væk i stedet for 5
kilometer væk. Og hvis man gør det 3 gange, så tænker jeg nok, her gider ikke.
Nej, og plus jeg tænker, at det er sjældent, den, altså, der, fordi man vil selvfølgelig gerne passe på sine børn og sig selv og sine kæledyr, men at det er jo ikke fordi den, som du allerede fortalt, vil opholde sig på græsplænen timevis. Det er ikke det fedeste sted for den at være, så det er jo nok mere, fordi den lige krydser igennem.
Ja den er på noget bevægelse, hvor den skal flytte sig fra en habitat til en anden. Det er typisk det.
Ligesom, det kan være, det er en af dem, der tænker, jeg vil være en af dem, der prøver at indtage den her ø ud i vandet, jeg kan se. Nu skal jeg finde et nyt fedt sted. Så lykkedes det faktisk i andet forsøg at få gjort næsten rent bord med lytterspørgsmålene om hugorm. Men, Johan, hvis det går, som det plejer, sidder, og det er jo verdens bedste lyttere nu derude, og tænker, nye fiffige spørgsmål, de vil sende ind. Og hvis det er tilfældet, så må I hellere sende dem til
Vildt Naturligt Snabel er Vildt Naturligt. Det er jo meget tæt på.
Du siger det aldrig. Og så skal du sige det en gang. Og så siger du snabel er. Du kan godt.
Det var ikke ideelt. Gud. Vildt Naturligt Snabel af dr.dk. Og så kan det være, at Henrik Bringsø gider hjælpe os igen på et tidspunkt. I hvert fald tusind tak til ham for den dobbelte gode indsats. Og så har vi lige et ekstra spørgsmål, som måske er det, mange vil have siddet med, når nu vi ikke bare én, men hele to gange har lavet et program om noget, de er rigtig bange for, nemlig slanger.
Ikke alle.
Nej, men der kan være nogen, ikke?
Ja, ja.
Og det er ovenikøbet den slags slange, vi kan møde herhjemme.
Det er Berit, der skriver. Jeg har en voldsom slangefobi. Har gået til psykolog, været i zoo med psykolog og dyrepasser, og lige lidt hjælper det. Jeg kan ikke se billeder af slanger i aviser, på telefonen, i bøger osv., så jeg er udelukket fra at læse mig til viden. Jeg har et sommerhus, hvor jeg sådan cirka hver andet år ser en sno eller lignende på grunden. Kan ikke præcisere nærmere, da jeg går omkuld i samme sekund, jeg aner bevægelsen.
Nej.
Min familie prøver at trøste mig med, at det nok er en strejfer, men jeg mener, at der må være et snobo på grunden. Flinke mennesker, der prøver at hjælpe med oplysninger, har det med at illustrere deres svar med fotos. Og så kan jeg jo ikke læse beskederne.
Okay.
Telefonen lander på gulvet og må samles op af en anden, der kan klikke billedet væk. Ved godt, snore ikke gør noget. Det er helt ligegyldigt for mig. Måske kender I nogen, der kan give mig lidt oplysninger om snore, hugormes biotoper og levevis, og gerne, hvordan de skræmmes væk. Venlig hilsen, Berit. Og noget af det har vi været inde på i de seneste to programmer. Men det virkelige problem her er jo frygten for et bestemt dyr, som nærmer sig, altså ikke bare nærmer sig, men er en fobi.
Mm.
Og faktisk stødte vi også på det hos vores DR-kollega Eva, som hjælper os med programtekster og alt muligt andet omkring programmet. Og da vi fortalte hende, at vi havde et program på vej om hugormen, reagerede hun atypisk følelsesladet. Men hvis I er kommet igennem programmerne indtil videre, så kan der være hjælp at hente i tidligere program, og det, om, altså om det med at være bange for dyr.
Mm.
Fordi det snakkede vi med biolog og stamgæst Anders Kofod om.
Ja.
Og nu hvor hele vores arkiv igen er tilgængeligt, takket være jer lyttere, så kan man hoppe helt tilbage til 2020 og finde programmet om dyr, der er skyld i frygt, væmmelse og fobier. Og her er lidt af det, Anders han havde at sige om det.
Mm.
Vikis angst for bavianer er top rationel, for jeg har også set deres hjørnetænder. Mm. Og et dyr, der har hjørnetænder, der er lige så lange i virkeligheden som en handløves, må man gerne være bange for. Det er der jo ikke noget uheldigt i. Det er faktisk en super sund ting. Rent evolutionært er det nok grunden til, at vi overhovedet står her, at vi kunne blive bange for ting. Så det er rigtig godt at blive bange for ting. Men så har vi jo lidt den der tendens til at blive overdrevet bange for ting. Og det er der, hvor fobierne kommer ind for nu at lægge ud med dem. Det er, hvor vi bliver irrationelt bange for noget, der enten A, ikke er så farligt, eller overhovedet ikke er så farligt. Fordi der er jo fobier for alt. Fra angsten for, at en and kigger på dig, som er sjældent er farligt, til angsten for eksempel slanger, som kan være farlige.
Ja.
Og derfor er det jo meget forskelligt. Men fobien er, når din angst bliver så stærk, at den hæmmer dit liv. Ja. Og det er bare synd.
For eksempel ulve er der også mange, der er bange for. Der synes folk, det er mindre irrationelt. Men er det, fordi vi ved, at ulve potentielt kan dræbe mennesker og har dræbt mennesker, men det har den store husæderkop ikke, så der ved vi godt, at den er faktisk ikke så farlig. Er det især, når vi godt ved, at de er jo ikke farlige, de danske æderkopper, så ved vi godt, det er rigtig irrationelt?
Ja, man kan sige, vi ved godt, det er irrationelt, men det er det sådan set også med ulven, hvis vi skal forholde os statistisk til det.
Altså, jamen, det er det.
Hvis vi skal vente på, at den sådan nuværende ulvebestand slår nogen ihjel i Danmark, og det håber jeg virkelig aldrig kommer til at ske, så kommer vi nok til at vente længere, end vi allerede har ventet på, at Jesus kommer igen.
Ja.
Så det, statistisk set er det voldsomt usandsynligt, hvis vi kigger rundt omkring i Europa og andre steder i verden, hvor der er ulve. Drab på mennesker er heldigvis virkelig, virkelig sjældne. Men vi griber ind i de to elementer igen. Det ene er, hvad vi fortæller hinanden.
Mm.
Det vil sige, at hvis du bevæger dig rundt med andre mennesker, som også fortæller, at ulve er farlige, jamen så forstærker du den. Ja. Og så helt neurologisk er den farlig. Vores hjerne kan jo ikke, altså vores hjerne er ikke særlig god til statistik. Mm. Hvis vores hjerne var god til statistik, så ville vi være bange for biler og brødrester.
Ja.
Fordi de slår altså mange flere ihjel end ulve og edderkopper. Mm. Så rent statistisk bliver flere mennesker i øvrigt også dræbt af edderkopper ind af ulve, og slanger er i den sammenhæng langt de værste, men det vi i virkeligheden skulle være bange for, og nu kan jeg komme med en afsløring, det er jeg faktisk lidt, det var heste.
Ja.
Heste er jo givetvis det farligste dyr, vi har i Danmark i hvert fald. Men der har vi ikke den her opbyggede frygt for dem.
Tak for i dag!
I øvrigt var der nogle problemer med afviklingen af det første Hugo-program, hvis man var en af dem, der prøvede at høre det på P1 mandag formiddag. Så også der er det gode råd at gå ind og finde programmet og alle de tidligere på DR Lyd.
Eller der, hvor man finder sin podcast.
Ja.
Jeg har sagt tak for i dag.
Tak for i dag.
Tak for i dag.
Tak for i dag.
Tak til verdens bedste lyttere.
Tak til Vicky.
Vi vil ønske, vi kunne...
Tak til Karsten.
Vi kunne fjerne forbier.
Ja, det vil vi gerne.
Og hvis man vil have en, hvis man har et spørgsmål mere, eller en joke, eller ros... Hvor er det så, man kan sende det hen, Johan?
Det er vildtnaturligt@dr.dk.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere godt selskab i appen fra DR Lyd. For eksempel Anne Glads serie Du kender typen med Anne Caroline Forsmark.
Hun har ikke styr på sine udgifter, for hun har ikke nogen. Hun bor i naturen, skræller sin mad, og så går hun i bad i fitnesscenteret.
I dag, der kommer jeg her til at være blaf, cykler blaf og gå.
Bliv meget klogere på hende og mange andre, når Anne Glad interviewer kendte danskere i Du kender typen.
Vi har at gøre med det mindste budget her i podcastens historie.
Jeg har overhovedet ikke set på det. Det var så sjovt, da jeg skulle sende mine udgifter ind, så var jeg sådan, gud mand, så det er det her, jeg bruger.
Find podcasten i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.